ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banson pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Sima ya bobandi bwa milulu ya bokangi bakan ya Monisco na ekolo Congo Démocratique kamaniola nde kan ya yambo ya kokangama milulu misalemaki mokolo mwa lobiloleki
Monisco kobima na mboka na biso ezali malamu o gouvernement ya Congo ezala amzira kokamba ekolo malamu
tomoni eta eloko ya malonga te bitumba zo salema bangona zo boma population bango bazaka kawana malamu bakende
Tokende na toko kende na etuka ya North Kivu isika wapi na mposo misato bayi mboka baye bakimi bisika na bango opo na bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde bakomaki na engumba Goma na territoire ya Masisi Rutshuru elongo elobi batomolo ya lingomba Médecins Sans Frontières
Parce que mata mingi na niveau ya vie sociale ya population ya ville ya Goma à partir du moment où chaque jour tozomona nombre ya ba déplacés ezo kendeka kana komata likolo
na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini Fatuma Kala la Alimasi azali kolobela cancer ya col ya utérus elongo na dokotolo mutuza baba munganga mokonzito na lopoto médecin directeur na clinique Dieu est grand na mboka Beni na ituka ya Nord Kivu makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi a lakisi bondeko boye na bakonzi ba ekolo Tchad pe a pesi lo sako na mokano mabango ya kotinda na lumbango bandi ya bulukiluki sima na mobulu pe bobomi boye bouti ko salema na mboka ekambama na general Mahamat Idriss Déby Félix Tshisekedi azali mobundi ya matata na Tchad atindama na CEAC likitali en kitali ya bikolo bya Afrika ya katikati a singi na bayi politiki ya Tchad komi pekisa mobulu tango etikali kaka sanza mibale pona maponami nzo kande moyo opposition oyo azalaki komi lengele pona kowulila bokonzi pe kotelemela bokonzi ya bayi mampinga na Tchad ya ya dilo jeru abomamaki lubiluleki na masasi sima na bitumba bisalamaki na ndako ya musala ya lingomba ya politiki liayi tango etikali kaka pene na sanza mibale pona maponami ya ya dilo azalaki komi lengele pona kuhili la ebunga ya mokonzi ministre ya mambi ya sango ya Tchada Abderrahman kula maala lobi eti ya ya dilo aboya ki kumipesa na bayi bokengi pe yende abandaki kubeta masasi bayi bokengi ba kindaki nde kukanga moko na balandi ba PSF li ngomba ya politiki ya ye diye mbula matari yezali kufunda kuluka kuboma mokonzi ya Cour Supreme Mikolo Zumi ya mbona yango kimia ezunga ki lelo na njamina yungu mamokonzi sima na bobenda ni buzala ki lobi pe mampinga machama ki bisika binso. Emoneni lukola Cheribin Okende a mi bomaki e sakoli lelo na bapandi sango procureur général ya cour ya cassation na Kinshasa Musambeli Okende Musangoli ya Okende epi bayi libota lia ye balobi eti basepeliti na maloba mayi sango yango epesami mwa mikolosi mana libota lia nkondo mwei kundima kukunda mwana pitata na bango sima na kosengaka yambo eti pole epesama maître Laurent Oni nyimba asakola ki mikolumile ki eti atako libota lezali na mpasi ba libota balinga kinde kosukisa matanga Sheriben Okende ministre ya kalape molubeli tope mokeli mibeko ya kalape molubeli ya lingomba ensemble ya Moïse Katumbi ya kutamaka kufa na mutu kama ye penjo tuna ye beta mama sasi liboso ya garage moko mokolo mwa zomi na misato ya sanze ya motoba ya 2023 mokolo moko sima na kulimwa tango atika ki mukingili wai na cour constitutionnel kotika mukanda moko mupandi sango Stanis Bujakera akangama po na article moko a funda makukuma na Jeune Afrique eye elobaki ete mukanda moko mwa ya aner misala mbo kengi mulakisaki ete bango basali ya aner bango moko bandimaki ete babomaki mbola materi ewanga na kamukanda yango pe funda Castanis Bujakera kokela mukanda yango kokela bayi misala mya bosembo balobi bolukuliki sika bokozala kaka pona kulukate moto nini ya bomaki kasitina nini Ben Okende akufaki. Union européenne, le colapé Union africaine, basengi ete Rwanda et Longola na kozelate basoda bayango na mabile maiko le Congo démocratique pe ete ka kosunga batumbuki ba M23 likitalioko lisalamaki nandako ya bokelimbe koto parlement européen na Strasbourg na France. Union africaine pe sengaki selikambo lyoko lina le bululeki Union européenne na Union africaine basengi pe na Kigali kosalila manso masengili pona kuti ambamba na M23 na tina ete esuki sabitumba emi lungula pe etika manduki. Na Senegal, president Macky Sall sakoli lelo ete ya kutika bo konzi o mokolo mami bali ya sanza ya minei mokolo moye bukuli konzi e pesa ye pona kutika bo konzi. Masoloto dialogue masala maki na Senegal mikolo mami bali miliki pona kuluka kimia na matata mazali pona mokolo mwa maponami motinda maki esenga maki ete maponami ma mokonzi ya ekolo mosalama o mokolo mami bali ya sanza ya motoba. Joe Biden na Donald Trump ba kozala bango ba bale moto na moto na ngambo na ye lelo na ndelo ya sud ya États-Unis pona kolobela immigration to bokoti na bapaya na ekolo. Mokonzi oyo azali na ebonga Joe Biden na kozala na Brownsville na Texas epai akokutana na bayipulusu pe ba konzi babisika yango elobi Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka mbanda wa ye ya mokonzi ya kala républicain Donald Trump yeye ya kozalande na Eagle Pass na ntaka ya kilometre kama mitano ipai Joe Biden ya kozala Donald Trump azali kokoba koloba ete Joe Biden nde a memimpasi yeye ya basali mibembo ya mayuya na mboka.
Atondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Sima ya bubandi bwa milulu ya bukangi bakan ya Monisco na ekolo Kongo Demokratiki ko Manyola. Kamanyola nde hekan ya yambo ya kokangama milulu misalemaki mokolo mwa lobilo leki bolongwe oyo ya moke moke to ya malembe balembe esepelisi bato mingi na mboka kasi basusu mpe lokola balakisi mawana bango tolanda bolai na yango na Jérémy Kuyima.
Elongo na vice-gouverneur mpe gouverneur d'intérim mwana mboka Mare Malago Kashekere ndeko ya mwasi Bintou Keita akangaki kan ya bakaske ble pakistane na Kamanyola mpe apesi ba imeble oyo etikali mwabisale limpe mitu kami bale na police nationale congolaise oyo bakozua esika moyoka.
Nous sommes en train de être dans la bonne ligne de la mise en œuvre.
Tozali komiti ya na molongo malamu ya mwangu mwabolongwine ekolo Congo démocratique yango emonisami po na tongo ya lelo tozalaki na Kamanyola po na bozongisi bwa base eye
baimboka oyo bavandaki na bakaske ble ya bikolo oyo ekitelamaki RDC mingi mingi na Bukavu Uvira mpe Kamanyola balobi nini tokutanaki na kategori ya liboso ezali ya bapesimiste balobi mission eye ekoyaki na mai
Monique Monisco eumeli mingi na mboka na biso mobateli ya bakongole ezali bakonzi nyonso ya Congo ezali basoda ya FARDC ezali police ya Congo ezali bakongole nyonso Monisco kobima na mboka na biso ezali malamu po gouvernement ya Congo ezala amziri ya kokamba ekolo malamu ebongisa Congo na babalabala nyonso kosala nyonso po kimia ezala na region ya Grand Lac koboma boma batu esila
tomoni eta eloko ya malonga te bitumbezo salema banguna zoboma population bango bazaka kawana malamu bakende population ebapenzake eloko ya kokaniseleza te eza lokola babishoke mbongo yayo ekosunga yo maso bongo wana osungi yo te malamu ebunga mbala moko otikala na likanisi ya koyeba te keza eloko moko te ya kosunga yo
kasi basusu optimiste balobaki misio ya Nations Unies esalisaki bavandi na makambo ya ndenge na ndenge lokola sante boyekoli ya bana kimia pe botongi babalabala na bandako
na regrete mingi po misala nyonso oyo bazai kosalela biso population na meme na gouvernement bazalaki kotonga bandako presque mpe partout bazai kosalisa ndeke na bango ezomema babakonzi likuna likolo ya plaine kuna
basaliso biso maproje mingi na ONG ndenge na ndenge Uvira to Kamanyola alors tango bakei biloko mingi tokozanga bapeseye baformation na bapolisie na biso batongi bandako ebele mpona kosalisa babiro ya biso
nasuka tosimba ete nsima ya Kamanyola Bintu Keita akomaki na Uvira na mpokwa ya mokolo mwa misato asololaki na conseil urbain de sécurité oyo ekambamaki na ministre provincial Atali Mambi maplan pe infrastructure elongo na maire adjoint ya Uvira mpe maire ad interim uto engumba Uvira Jérémy Kuima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jérémy Kuima toko kende na ituka ya Nord Kivu isika wapi na mposo misato baimboka baiba kimi bisika na bango po bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde bakomaki na ngumba Goma na territoire ya Masisi na Rutshuru e lobi batomolo ya lingomba Médecins Sans Frontières bato babundaka po na makoki mabomoto basengi na mbula materi ya ituka ete basala manso nantina ya kumemela baimboka bana lisungi. Tolanda bolayi ya lisolo eye na fiston ise mwami.
Motango mona mopesa maki na Johan Bressel mukonzi mulandi ya misala mia MSF na bokuta ni bwaye na bapandisango baingumba mukonzi tuka Nord Kivu. Kola na maloba maye, baimboka bana baibazali kokima bitika byebango mpona bitumba bautiko koma na Goma na poso misatu mie miliki na kouta bisika biike na teritora Masisi pe Rutshuru. Bai MSF basakola kete mosala na bango mokomi makasi pamba te bato bakomi ebele mingi kuleka mpe bazali na bosenga mingi. Tuyuka na tina likambolie Johan Bressel.
Population venait depuis l'intérieur des territoires en direction de Sake. Et avec les combats qui se sont approchés de la cité de
Baimbo Kabana, Baoutelaki Mingi Mingi, Nakataba territoire, Bisika Bitumba Bizali Kongala. Kokoma na bango na Sake, Bitumba Mpe, Bipusanaki, Mwa Mingi na Sake, Talantina, Bakimelaki Lisusu na Engumba Goma, na Poso Misatu, Tozwaki, Elongona Bai OIM. Motangu ya 200 000 baiba kimeli sika na Goma. Ezali likambo ya pasi mingi. Pambate, biso ba humanitaire mingi tokomi na mkokoso ya kosunga tope komemela baye bazalaki awali sungi. Tala sika motangu mabakima bitumba mozali se komata. Mpe ebakisami mingi koleka. Kutu esika ya kotia bango mpe ezali muke.
Doublement de ces populations dans un espace très court avec très peu d'espace géographiquement très peu d'espace pour
Nzokande likambolier les ali kopesa passe mingi na bay politique baike elongo na babundi ba makoki ma bomoto ba ngumba goma Celeste Misingi mumanyuli mamambi ma politique on ngumba goma asinga kina moyangili wetuka Nord Kivu ko kingila bayimbo kabana baye bazali ko uta musika mpe komimela bango lisungi soki makoki mazali mpe kosuki sabitumba pamba te batu balembi bitumba bie Beba Tomokiba en 23. Maloua ma Celeste Misingi.
200 000 déplacés dans une durée d'environ 3 semaines. Eza pas si mingi pour la population. Koye ba ko prendre en charge d'abord bandeko ba oti musika. Na ko fan d'appel sou soumdenge tozala kanakat ya famille. Situation komi sou pas si mingi talo ya bilo ke zo mata. Pas komi ko mata mingi na niveau ya vie sociale ya population ya ville ya Goma. À partir du moment où chaque jour tozo mona nombre ya ba déplacé ezo kendeka kanako mata likolo. Yango tozo senga li sou na na ba konzi ya mboka particulièrement oyo baza ko gérer état de siège na province ya Nord Kivu ba mekape kotala na ba mesure oyo bazali kotala pona ko sécuriser population ndenge nini bakoki ko alléger ba mesure mususu tozo senga na vraiment na gouverneur militaire ameka kosalisa pe population baza bato ata ko gestion za militaire kasi bazo gérer nde ba civil ba meka kotala ndenge nini basala musala na bango ya sécurité sans pour autant ko étouffer population la chanye bien sengeli population travailler en collaboration na armée na biso na ba konzi ya mboka mais soki ba mesure sécuritaire eza kotala la situation humanitaire oyo te za mabe
ba MSF balimbole bisote bato bazali ko bika na lenge mabe mingi koleka mpe makono makoki pe koingila mabota mana ongamu na bango bakima bitumba bazali penza na posa lisungi lia mai mpe biloko bya kolia pamba te batika misala mia bango mpe bilanga bya bango biye bizali kosunga bango elobi bango wita engumba goma fisto ise mwami pona laka l'Amerika
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi fiston ise mwami. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Nalinaka na biso ya lelo monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi azali kolobela kanser ya kolo ya uterus elongo na dokotolo Mutuza Baba monganga mokonzi to na lopoto médecin directeur na clinique Dieu est grand na mboka Beni na etuka ya Nord Kivu. Tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi yawa. Nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Iteris, wabenga kwa na lopoto lisusu matris, eza eloko oyo plas, mwana akola kape ya fandaka, tango waza na libumu ya mama. Siko iteris, wana to matris, eza na ba parti, tolo ba parti misato. Eza parti ya liboso oyo babenga kango kol ya iteris wana nde ezo pesa ezo komunike na tobenga kona nzela ya kosale la rapport sexuel oyo to waka vagin eza parti ya mibale babenga kango kol ya iteris oyo parti ya misa tobenga kango fond ya iteris osko tozo loba kanser ya kol ya iteris eza kanser oyo ezo konserne kaka to na liboso na yambo Parti wa venga kakoli ya iteris.
Dr. Baba, eloko oui. Nini oui. De salaka ezali ba cause etinda oui. Kake mwana mwasi abela as manifeste kanser ya koli ya iteris. So okwe bisa biso na bokuse.
Eloko aliboso na nubatu batu basengeli pa yeba ezabo ye, na nenge ba kanser epa ya mwasi ezo landana, kanser aliboso o basi wabela ka mingi eza kanser ya mabele yango nde ezo ko mape mingi oyo ami pale landi kaka eza ko babengaka kanser ya colorectal kanser ya colorectal c'est à dire que en terme ya prévalence après kanser ya mabele ou kanser de sang kanser oyo landi eza kanser ya colorectal alors cause nango eza nini cause ya kanser ya colorectal eza kutu lelo kanser oyo moko eza neti oyo yebani penza avec certitude que eza na origine infectieuse cancer ya colorectal est principalement causé na virus ou abengaka HPV, human papilloma virus, yangonde za cause principale ya cancer à col utérus. Et ça va sérotype ébélé, mais va sérotype 15 na 19, yango pesant des autres, identifié formellement comme étant cause principale ya cancer à col utérus. Alors, n'engue va zwa kango, eza kole, koza principalement kole ka nzela ya rapport sexuel. Po, yango eza maladie transmise kole ka rapport sexuel. Et donc, cancer à col utérus, eza aujourd'hui, kola kisama clair que motos wango a partir ya par rapport sexuel, surtout eza précoce. Po ba étude la kisi ke na po ba benga ka ba non, ba soeur, po ba kina couvent. Très souvent, quand on appelle la kangote, pour avoir la sexuellement activité. Voilà, donc, et cause à l'hyposo, ou toko, le belango, et l'oïsa, et ça virus, au benaka, human papilloma virus. Yangonde, cause principale, y a cancer à col utérus.
Docteur Baba Mutuza, HPV wana, human papilloma virus wana, et zali, ou l'obéza infection, et ça, les maramingi et pas à balabasi. Mais kasi ezo makande nini na ba rapport sexuel ya mingi na ba partenaire multiple ou bien ezali ndenge nini
voilà lobi eloko ali bosheza anu soki mwana mwasi abandi ba rapport sexuel précoce trop babongo précoce avant 15 ans ali ba rapport sexuel on a 14 ans 13 ans 12 ans ils ont déjà facteur à risque. Facteur ami, bah, à risque, donc, le bac, voilà, ils appellent par partenaire multiple. C'est-à-dire que, les lots, on a rendu Orton, l'homme comme une John Cena, l'homme comme une Undertaker, on a changé, bah, on est typiquement, n'a causé là, n'a pas partenaire multiple, on a risque. Il y a un mot aux multiplier par risque, il y a causé. Au départ, ils appellent la cancerité. Au départ, ils ont créé dysplasie à col. C'est-à-dire que, bah, c'est lié à col et pension changer structure nango tant que zo avancer par bambou les os les cas des cycles avec la phase à dysplasie et comme la phase à b et comme ce qu'on prend dans la phase à cancer, c'est à dire que et zongi et si yamike parce que l'amike peut bandit qu'on s'est multiplié d'une manière anarchique. Voilà n'engue zo évoluer.
Kasi docteur Mutuza Baba, soki HPV e koki ko zale pa mwa mwasi, nini muta koki ko yeba ki azali na yango, eske za akana bilembo? Oyo, koko la kisake moto oyo, mwa mwasi oyo, azali na infection oyo, azali na virus oyo na kati ya nzoto na ye, ndenge nini voma baminga nga bilembo koki ko mwona ete mwa mwasi yo azali na HPV wana pour la prévenir parce que et comme la cellule cancéreuse té
ça motuna ya malo ya motu ya makasi alors elo ko libo sotro ba ezaba biloko imbalé ezaba plainte oyo ba mama ba koya na ngo to ba jeune fille ezaba plainte au biso de comment attend to faire l'examen on a ba mama tango ba zoya très souvent malabelé ba ya ka ko ipso ba signe oyo ko ipso oké na zoyo ka douleur to na zo ka passi na pas ventre et ça na passe ma case et donc on me parler cause à la psio que ba perte place na ngai ou a bien ka balé koé échanger comme na na hauteur to échanger peu couleur mais mingi za ka koé ça yo que nazo star la soki to sali rapport to kutani na mobile to sali rapport sexuel nazo yo ka douleur mais très souvent tant auto ça la rapport au coïtwana nazo saigner c'est-à-dire que to ça les rapport après rapport na comment on est pas goûte à maquiller zo tanga pendant que za période na nga ya régler té donc pas signe wana ba douleur ça ba les coré ça pe ba na pa en haut ba disparaître c'est-à-dire douleur na rapport sexuel mais aussi ceux qui za na ba métrorragie post-coïtal, c'est-à-dire que maquillé ou tant à goutte après rapport sexuel, parce que nous avons un pour permettre que ce qu'on nous a canissapé, à comment on a continué avec examen, âge à l'iposo, âge à rapport sexuel à l'iposo, est-ce qu'à ça, mon toisant a partenaire multiple, tout n'est ni, mais tant qu'on a consacré l'examen, à comment on a col, ou les alakas généralement, aux attraits, échanger mouquet, comment on est commis, et communé-t-il, moi, communé-t-il, ok, au simbiango, et saigné. après on a siko ceux qui passent pour sali test on a test au l'école, c'est à dire on dit solution à l'école pour appliquer un on a call ou comment les commis penza kaki makasi à partir de ce moment là beaucoup de n'appel on a test de papa Nicolas ou bien un pap test voilà à partir d'un pap test beaucoup appelle la précision pour voyez pas des cas dysplasie et permettre les binômes pour confirmer pour voir ceux qui ont ça la paix biopsie à col et guéris ou pas. On est dans un stade à Liboso, mais un stade avancé, c'est-à-dire que c'est comme une phase de cancérisation, au-delà de la douleur, moi, si vous avez la peine, la douleur, tant que vous avez grand besoin, la douleur, ma casse, tant que vous avez un petit besoin, parfois vous avez un petit besoin à maquilla, vous avez grand besoin à maquilla, la douleur, ma casse, dans l'oquette, on a eu, et donc là, c'est déjà évolué, tout le bien, et ça, c'est déjà ma métastase, dans l'organe voisin. Voilà.
Docteur Baba Mutuza Matondo Mingi, est-ce que ça a le lengue, beaucoup qui prévenir que virus oyo, infection oyo, et bon, na cancer, neurologique, basala kaba examen, ba pap smer, basala kaboye, mais est-ce que zalina vaccin, mangwele, beaucoup qui pesa, beaucoup ça ango na aginini, tout bien, na mbula nini, soki muto a koki, bwende beaucoup qui ko banda kotala, soki azalina angote.
Exactement. Allez, ça, mon tueur, madame. Alors, généralement, tout le monde là, nous, on a prévention. Moi, si nous sommes sexuellement actifs, généralement, chaque année, et ça, important, moi, ça, l'examen, là, à tâcher pour les gynécologiques, dans la check-up, on va faire ça, bilan cervical, puis on va dire à col, ou à mon aide, on va les aller. Mais, la mort à la piste, République démocratique du Congo, politique, on a une vaccination dans la notée. Mais, à cause de l'exemple, il y a Rwanda, les obligatoires. D'avoir la vaccination, sauter 9 ans, la commande, pas qu'on a vaccin deux fois. Comme on dit, pour la prévenir, maladie, c'est-à-dire que, on va payer mon sous-sou, politique, ils ont été cotés dans le calendrier vaccinal, à Bassi, ils ont appelé ça Kabangwele pour la tétanos, pour la Bassi à Zemito, pour la listériose, pour la pylorébéole, côté à y a cancer encore les terrisques, par vaccin, ils allient. Mais ce qu'on a beaucoup dit, c'est par vaccin, ils ont été RTC, ce qu'on fait, ils ont Kakawa, les hypermanfis, c'est-à-dire, tout ça, la Kaboué. Ceux qui m'ont maman aillé dans CPN, ils ont consultation prénatale, aillé comme ça, là, l'examen pour avoir la ZMI, vous allez faire systématiquement des papes testés. On va bien regarder ça, par Nicolas. Pour ça, là, on peut voir déjà, ceux qui, moi, si ils ont bien, tout ça, la Basseli, ils ont déjà la Basseli précancéreuse, tout ça, ils ont déjà la Kati. Ceux qui, pas test et bimi négatif, et va attendre encore la grossesse, mon sous, beaucoup ça la cacali sous, autant de fois qu'il va tomber grosse, beaucoup ça la pape test, voilà. Ceux qui, la période, voilà, au sale pape test, azap, positif, beaucoup c'est là, à poti, au sale psycho, biopsie, à col et guéris, pour poser le diagnostic correctement, moi tu n'as rien à service à oncologie, pour la suite et à suivi, n'aille. Bon, on dit tout ça la cas, et pas la biche pour vaccin et zabi.
Dokotolo Mutuza Baba utolo lakala Amerika awana Washington bokoki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala to na mukuse tolobelaki mingi makambo maye sima ya bobandi bwa milulu ya bokangi bakan ya Monisco na ekolo Congo Democratic Tiki, kamanyo lande, kan ya yambo ya kokangama, milulu, misale maki, mokolo, mwa lobi loleki, tolobi la kipeli susu, tango tokendeki, na etuka ya Nord-Kivu, esika wapi, na mposo misato, bayi mboka, bayi bakimi, bisika, na bango, mpo bitumba bizali kongalakuna, bazali, motango nkoto kama mibale, nde ba komaki, na ingumba goma, na teritwari ya Masisi, na Ruchuru, elobi, ba tomolo ya lingomba Médecins Sans Frontières matondo mingi na bayeba pisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Michel Joseph Ompe Audrios Regius boku ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala ki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika Afrika awa na Washington DC. Boboto, omabota, mabino banso.